κατέδρα.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa promocije knjige Fizika u šestodnevu Vasilija Velikog, autora fizičara Bojana Tomića. Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u sali Patrijaršije u Beogradu u utorak 14. aprila na ovu temu govorili su dr. Božidar Jovanović, saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, hemičar Miroslav Popović, saradnik Instituta za fiziku iz Zemuna, koji je ujedno i bogoslov po obrazovanju i istorijom. U razgovoru je učestvovao i bogoslov Vladislav Mandić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u sali Patrijaršije u Beogradu, utorak večer 14. aprila, vodio se nesvakidašnji razgovor. Organizovala ga je versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Razgovaralo se o odnosu istinske nauke i hrišćanske istine. Povod za razgovor bila je zaista izazovna knjiga Fizika u šestodnevu Vasilija Velikog, koju je napisao mladi fizičar Bojan Tomić. Ovo delo sa blagoslovom episkopa Žičkog Hrizostoma, koji je bio i recezent, objavila je nedavno eparhija Žička. Autor ove dragocene knjige Bojan Tomić je diplomirao fiziku na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Završio je master studije i sada priprema doktorat iz fizike. Njegovo delo Fizika u šestodnevu Vasilija Velikog predstavlja u stvari njegov diplomski rad koji je odbranjen na Fizičkom fakultetu 2003. godine i koji je u stručnim krugovima izazvao veliku pažnju. Organizator tribine protojerej Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, pozvao je na tribinu izuzetno zanimljive sagovornike. Doktora Božidara Jovanovića, saradnika Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Hemičara Miroslava Popovića, saradnika Instituta za fiziku iz Zemuna, koji je ujedno i bogoslov po obrazovanju, a bavi se i fizikom i istorijom. Sa njima je u razgovoru učestvovao i bogoslov Vladislav Mandić. Svi su oni mladi ljudi i svi su u nauci kojom se bave postigli izvesne rezultate. Zajedničko im je to što su vernici i što očima hrišćana gledaju na savremenu nauku. Oni smatraju da nije bilo niti ima protivrečija između istinske nauke i pravoslavlja. Značajan doprinos ovom razgovoru dao je svojim izlaganjima i otac Ljubodrag Petrović. Koliko je pravoslavlje široko, najbolje pokazuje primjer šestodneva Vasilija Velikog, nastalog pre 1600 godina. Za Vasilija Velikog je rečeno da je imao uvid u celokupnu nauku svoga doba i da je u svojim besedama iznosio naučne postavke važne za prirodne nauke. Među tim postavkama je i ona koja se neopravdano pripisuje blaženom Avgustinu, da su prostor i vreme nastali istovremeno. Na tim stavovima počiva i savremena fizika. Temu o kojoj se razgovaralo, kao što je i običaj na ovoj tribini, najavio je protojerej Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović. A zatim je razgovor o knjizi Fizika u šestodnevu Vasilija Velikog poveo autor ove knjige Bojan Tomić, koji je dao reč doktoru Božidaru Jovanoviću, a onda i preostaloj dvojici izlagača, Miroslavu Popoviću i Vladislavu Mandiću. U razgovor se uključivao i otac Ljuba Petrović, a i prisutni su iznosili svoje mišljenje i postavljali pitanje. I taj razgovor bio je izuzetno zanimljiv. Gosti tribine više puta su se javljali za reč. Prisutnima se prvi obratio autor knjige Bojan Tomić.
Kao i uvijek jedna malo odabrana grupa, otac Ljuba nas
ovde predvodi vodi. Ova tribina, ova promocija, ovaj govor u knjizi je posle jedne promocije koja je bila u Svečanoj sali opštine Voždovac, tribina koju zdušno, brižno i sa svom snagom vodi otac Dejan Dejanović. I trudili smo se da ovaj put bude nešto drugačije u odnosu na to kako je ta tribina izgledala, te sam ja pričao dosta dugo i odgovarao na pitanja. Ovde smo nastupili sa idejom da okupimo ljude koji bi sa svojim utiscima mogli da pruže jednu vrstu viđenja ove knjige i da svim onima koje zanima da uđu jednu ovakvu problematiku ili koji imaju med svojim prijateljima nekoga koga ovakva tema inspiriše, da naprave jednu vrstu veze i da naprave jednu vrstu šireg pristupa. Dakle, večeras ćemo govoriti o ovoj knjizi, a nadam se da ćemo zahvatiti teme koje i vas interesuju i da ćemo moći onda da neke zaključke zajedno donesemo. Eto. To bi neko za početak. Čućemo sada ljude koji su ovde s nama, koji su došli da govore. Ja bih govorio na kraju i onda bismo pristupili odgovorima na neke od pitanja koje pretpostavljam da imate, nekim stvarima koje vas interesuju i jednim sigurno nenaglašenim predlozima koje svako od vas hoće da kaže. Bog bi da prvi govori dr. Božidar Jovanović. Kao što otac Ljuba rekao, viši naučni saradnik Matematičkog instituta SANU, čovjek koji je nekoliko puta pristupao ovim temama, koji ima jedan stav i koji bi na osnovu toga sigurno bio merodavan da kaže neke od svojih utisaka sa čitanja knjige. Ja bih molio dr. Božidara da kaže nešto.
Pa dobro, i pričam prvi, igrom slučaja, ja sam ovdje najstariji, da kažem, svi mi ovde nismo nešto naročito, da kažemo, u podmaklim godinama, ali smo se zadesili da pričamo tako i nekima starim od nas, iako možda bi bilo bolje da i neki iz publike dođu ovde i tako, kad ja vidim ovako da ima tu ima ozbiljnih ljudi u publici. Naslov knjige Fizika u šestodnevnu Svetog Vasilija Velikog, i prvo što čovjek može da se sretne sa čitanjem ove knjige, da li da čita kao pravoslavni vernik ili da li da čita kao fizičar ili naučnik. I ja sam rešio da u tom pristupu knjige čitam kao fizičar prvo, i bilo je veoma interesantno to čitanje kao fizičara, zato što sam otkrio, to je stvarno bilo novo za mene, da dubina razmišljanja Svetog Vasilija Velikog o stvari koje nas okružuju. Znači, njegova spoznaja sveta nije se bazirala samo na teološke spoznaje, kao što znamo i u ustanovljenju svete liturgije, već i na tananom otkrivanju sveta oko nas, i bez obzira što nije imao mikroskope, sad atomske akcelerate, normalno, nije mogo da dođe do tačne istine, to je preciznijeg opisa stvarnosti, kao što mi danas nemamo potpunu tačnu istinu i spoznaju šta nas okružuje, ali opet sigurno više znamo nego to antičko doba. On je uz pomoć tako bistrog uma i molitve i ono što je dato, što je dalo otkrovenje kroz knjige postanja, uspio da podvrgne kritici tadašnje stanje u fizici, znači pre svega ono kako se učilo u, da kažemo, tadašnjim školama, to je zasnovano na fizici koju je zasnovao Aristotel, i u tom dodiru, znači, pravoslavlja i tadašnje fizike dolazi do jednih otkrića koji su mnogo bliži savremenom shvatanju tih pojava nego što je bilo tada rečeno. Verovatno najvažnija stvar koju ovde treba napomenuti, i to je stvar koju i činjenica koju nisam znao pre nego što sam pročitao ovu knjigu, to je da je kada je Gospod Bog stvarao ovaj svet, da je istovremeno stvorio i prostor i vreme, da je ta činjenica eksplicitno rečena u delu Svetog Vasilija Velikog. Kao što znamo, većina današnjih istoričara fizike u raznim komentarima i filozofa citiraju Blaženog Avgustina. U svakom slučaju Blaženi Avgustin jeste to rekao, ali on je kao učenik Svetog, on je tu činjenicu saznao kao učenik Svetog Vasilija Velikog, a ta činjenica koja je fundamentalna u današnjem razumevanju prostora i vremena, znači u opštoj teoriji relativnosti, je proistekla u delu Svetog Vasilija Velikog. Znači, Gospod Bog je istovremeno stvorio i prostor i vreme. Tako da ne možemo ni pričati šta je bilo pre nastanka vremena, pre nastanka prostora, znači pre velikog praska, zato što nije ni postojao pojam vremena pre nego što je nastao prostor. Druga, znači to je jedan aspekt veoma bitan i ja se nadam da dovoljno je samo ta činjenica da dođe ovako u javnost, da je dosta važno da ljudi koji su pravoslavni imaju to u vidu. E sada druga stvar, znači kada čitamo knjigu je vezana za samo pravoslavlje i odnos pravoslavlja prema nauci. Kao što vidimo, Sveti Vasilije Veliki nije bio samo teolog, nego je bio i naučnik, i to u punom smislu te reči. I pravoslavlje i nauka se nikad u svojoj istoriji nisu suprotstavili, nego naprotiv, oni su se prožimali. I kroz istoriju, znači 2000 godine hrišćanstva, mi vidimo da nikad nije bilo inkvizicije u pravoslavnoj crkvi. Nikad nisu progonjeni naučnici. Iz prostog razloga, zato što naučnici otkrivaju svet koji je Bog stvorio, ali taj konačni odgovor, koji je smisao svega što postoji, koji je smisao našeg života, daje teologija. Nauka može samo da priča o stvarima koje se tiču funkcionisanja sveta, a ne o smislu. Kod Svetog Vasilija Velikog, znači tu opisuje se i kretanje, opisuje se agregatna stanja, mnoge zanimljive, znači opisuje se svetlost, mnoge stvari iz fizike, ali pošto sam ja, da kažem, igrom slučaja, ja sam i autora skoro upoznao, ja sam skoro i pročitao knjigu, ima jedna stvar koju bi isto rekao, vezana je za jednu drugu ličnost iz pravoslavlja, isto velikog naučnika, to je Svetog Jovana Damaskina. I na primjer, Sveti Jovan Damaskin u tačnom izlaganju pravoslavne vere, to je isto bitno da se shvati odnos pravoslavlje nauke, kada, pošto on pored izlaganja pravoslavnih dogmata, znači objašnjenja simbola vere, svetih ikona, likova Svete Trojice, znači pojma ipostasi, znači sve to ustanovljeno na jedan, da kažemo, lep, jasan način, on opisuje i tadašnje znanje iz geografije, iz astronomije, iz fizike, iz raznih stvari. I Sveti Jovan Damaskin tamo navodi, neki kažu, na primjer, zemlja je okrugla, dok drugi kažu da je zemlja konusnog oblika. Tako da vidimo da on o pojavama koje ljudi istražuju ne govori u pojmu dogmata, u smislu da je to neka datost, nego u pojmu otkrivanja. Znači, neki ljudi su otkrili da je zemlja okrugla, dok su drugi ljudi otkrili ili nekako spoznali da je zemlja konusnog oblika. I stavlja, znači, dve protivurečne činjenice u jednoj rečenici. Znači, vidimo da on tim tvrdnjama naučnog karaktera ne daje sadržaj onakav kakav imaju pojmovi karaktere iz teologije. Znači, oni mogu da bude ovako, možda onako normalno. Mi znamo danas da se nauka menja i da se naši ti pojmovi o svetu koji nas okružuje svakog dana menjaju. Ali, znači, jedan teolog, Sveti Jovan Damaskin, a isto tako i Sveti Vasilije Veliki, to bi Bojan sada rekao, na jednom mjestu kaže, oni tako pričaju, pa dobro, to, on se, na primjer, ne slaže sa nekim teorijama koje se ispovedali neki njegovi konkurenti, ali kaže, a i da je, i da nije to baš tako, čak i da su u pravu to što pričaju, to ne protivreči onim što sam ja izložio. Znači, jedna duboka svest ljudi tadašnjeg vremena da mogu postati razne teorije, ali da je istina što se tiče teologije nema nikakve veze sa istinom što se tiče naučnog otkrovenja. Znači, da li je sad, na primjer, sa stanovišta savremene fizike svemir ravan, ili je svemir sfernog oblika, ili je svemir, da kažem, zakrivljen u nekom negativnom smislu, pošto je sfere pozitivno, postoji neko, da kažem, beskonačan svemir sa negativnim zakrivljenjem. Znači, to nema nikakve veze sa sadržajem našeg hrišćanskog života, sa suštinom našeg života. I eto, još jedna interesantna činjenica, znači, u pravoslavnom svetu, pošto je tačno izlaganje pravoslavne vere svetog Jovana Damaskina bio na neki način udžbenik pravoslavlja kroz vekove, vidimo da nigde se nije tvrdilo da je zemlja ravna ploča. Tako da u pravoslavnom svetu učenje da je zemlja ravna ploča znači nekako nije zaživalo bilo. Eto, to je, da kažem, ja sam nekako možda krenuo možda i preopširno.
Ponovo je uzeo reč Bojan Tomić najavivši izlaganje Miroslava Popovića.
Bože ga ne zavrati, on je uz mene su izlagači večeras, malo mlađi ljudi. To je povezano više sa mojim stavom u vezi ovog večerašnjeg predavanja nego sa mojim godinama. O čemu se zapravo radi? Meni je bila ideja da vam večeras govore ljudi koji kao pesenici nisu izgrađeni, koji ne trebaju da služe jednoj funkciji ili ne treba da služe jednom izgledu koji su možda javno ostvario. Tako da sam pozvao ljudi za večera besede koji bi na neizgledan način do sada svedočili o njihovom utisku. Možda je to u tom smislu onako uvek interesantno, jer vidite čovjeka možda i među prvim putima kako se kale, kako ulazi u razvoj, kako ovladava pojmovima, koje su te reči kojima se ono služi, kakve on misli u stvari najdublje ostave za sebe. Sljedeći čovjek koji bi nas obratio je Miroslav Popović. On je čovjek koji u sebi gradi trenutno više Miroslava. I hemičar, i fizičar, i teolog, i istoričar, i nekako možda hrvi ka tome da mu teologija i istorija bude jedna od odrednica. To koji žuk traži razrešenje priče, odnosa, određenih nauka, celokupne nauke, teologije i sve ovog puta. Ja bih ga zamolio da on možda nešto kaže o knjizi i da vam se obrati jednim svojim utiskom i da vas na neki način onda i uzbudi vam.
Ja se hvalim Bojanu. Pre svega na ovakvom uvodu, što me na neki način zadužuje sad sa moje strane, šta i kako započeti, kako sve ovo tretirati i našto reći ovoj knjizi. Jer, baš kao što kaže Bojan, znači tu je bilo više ugova posmatranja, koje sam ja s jedne strane morao sjediniti, ali nikako nisam, da kažem, onako po nekako razumski mogao to da nađem kako. Ako čitam knjigu čisto kao teolog ili kao vjerujući čovjek. Onako prosto, opstrahujući bez ikakvog, kažem, racionalnog pokušavanja, razumijevanja, tumačenja njegovog jezika, kako on izlaže materiju. A s druge strane, opet, nisam mogao ostati potpuno nedosjedan toj činjenici da je to kao čovjek koji sam učio hemiju, fiziku, pa koliko toliko mogu pratiti tu neku vjerodostojnost izlaganja, znači da li na nekim mjestima je nešto možda jasnije ili manje jasno objašnjeno, ali mislim da je ovdje ipak pobijedila i presudila jedna druga, odnosno treća činjenica. Prosto kako vi čovjeka koji je autor prihvatate, odnosno kao što se kaže i u odnosu dvoje ljudi, znači najprije nekoga zavolite pa ga onda razumijevate i pokušavate da razumijete. Znači ako s nekim imate tako jedan blizak odnos prijateljstva, dugogodišnjeg jednog, da kažem, jedne interakcije ljudske i međuljudske, mislim da prosto kao jedan plod iz svega toga prosto izlazi naknadno razumijevanje i shvatanje zašto neki čovjek dotični, konkretno ovdje Bojan, naš prijatelj, zašto on na taj način pristupa i šta on iza svega kao neku potku želi da kaže. Jer mislim da svako djelo, kao što je ovo, nije pisano opet bez, da kažemo, možda uslovno tendencije, što možda nekad nekome zvuči i suviše ružno, ali možemo reći i vjere ili nade, neke sobstvene borbe. Tako da, mislim i za ovu knjigu da se nužno to mora reći kao i za samog Bojana, znači to je njegov život sad. Koga zna, to može da kaže. Znači to je plod jedne neprekidne borbe, jednog čovjeka koji srve. Koji srve kao, recimo, ako vi znate onaj događaj iz Starog Zavita, kažu, znači da, kaže prorok Mojsije, da se svu noć jako vrvao u snu sa nekim čovjekom i traže blagoslov od njega. To i Bojan na jednom mjestu kaže pri kraju knjige, odnosno čak mislim na dva mjesta, baš sam ih podvukao. Mislim, ukratko, namjera moja bila ne sad da ulazim u neke tančine, da li on na ovom ili onom mjestu rekao dovoljno decidno, jasno, da li se ja negdje kao fizičar mogu s nečim složiti ili ne, da li me nešto razumno badava ili vjera i tako, nego da vidimo ipak to iz jedne perspektive, konačne namjere jedne punoće i jednog čovjeka koji to sve stvara. I on kaže na jednom mjestu, evo pokušam se da ga nađem, i baš sam obeležio ga kao da je to zapravo i Bojanov kredo u životu, na neki način. Kaže, pod naslovom, šta je cilj, a čemu težimo? On kaže, u životu težimo da se borimo i izborimo za nešto. Težimo da živimo cjelomudreno, da bi se takvim životom približili na izrecivoj mudrosti. Mislim da ovdje polaže se jedna analogija s Svetim Vasilijem. Znači, on je ovo djelo i napisao s namjerom da uputi obične, proste ljude, vjernike koji su dolazili njegov episkopalni hram, da ih uputi u istine vjere, da im objasni kroz, znači, to izlaganje kako je Bog stvorio svijet u šest dana, odnosno šest perioda, ali tako jednim jezikom kojim, znači, na neki način oni sam sebe traži i sam osmišljava sve to u datom trenutku dok to sve izgovara. Tako i Bojan, na primjer, on u ovoj svojoj knjizi baš pokušava kroz neposredne, znači, svoje riječi trenutačno da hvata misli, ne obrađuje ih, ne pravi previše, da kažem, tu neku kulisu, niti nešto, neku prefinjenost riječi. On je jak i neposredan, na neki način, na nekim trenucima, možda čak i malo, da kažemo, izazovan. Možda negdje i prekraćen, to mi se možda učinilo na nekim mjestima da malo, kao da je više skica da se to nastavi razrađivati, neki delovi, neki odlomci. Ali, opet, kad pogledate cjelinu i kad odložite knjigu i posle nekog vremena ponovo o njoj razmislite, uprkos tog svog nekog rvanja u sebi, opet vidite cjelinu koju je dao time. Znači, prosto, evo, još nešto da možda kao jedan interesantan podatak kažem. Na primjer, svoje vremena, dok je Bojan ovo imao kao zadatak, odnosno svoj diplomski rad da ga odbrani, na fizičkom fakultetu to izazvalo svojevrsnu buru. Zašto? Zato što prosto tamo ljudi nisu bili pripremljeni da se na ovaj način pristupa nekom vjerujućem čovjeku, odnosno nekom vjerujućem teološkom piscu, konkretno Svetom Vasiliju. Oni su navikli da ako se bavi istorijom fizike, da se, znači, bavi na jedan način opet u nekoj paradigmi šta je već pretpostavljeno da je fizika. Odnosno opet iz nekog ugla sadašnje fizike, odnosno opet iz ugla ove naše stvorenosti, prostornosti i vremenosti. Samim tim, oni kao da čine opet jedan vid nasilja. Zašto se nužno mora isključiti taj moment da je čovjek, recimo, pobožan, da sa tog ugla posmatra svu stvar. Da li, recimo, to je Bojan, možda i nekotice, iako to nije nigde formulisao, iskazao kao jedno pitanje kad čitavu knjigu. Da li čovjekova vjera na neki način ometa njegovo istraživanje? Ili pomaže? Ili šta već, kakav je odnos? Imate jednu istu rečenicu njegova, ako sam ih podvukao, on kaže, razum čuva da je po Svetu Vasiliju. Znači, Sveti Vasilij tvrdi, kako bi se to moglo objasniti, da razum čuva vjeru? Znači, neće, da kažem, razum ići kao neko ko će prethodno utabati put za vjeru. Taj put je takav bi bio prosto uzaludan put. Čovjek već ima vjeru, izabranost, znači nekoj unutrašnjoj svom odzivu prema Bogu, prema njegovom prizivu milosti Božje, a ovo dalje prosto slijedi ukoliko čovjek prihvati ovu borbu koja je njemu data, koju je ovo Bojan reče, recimo i za mene, da još nisam izveo do kraja, nisam pronašao i tako, to je sad druga priča sebe. Znači, konkretno, da se vratim na ovo, znači, Bojan je imao tu jednu, kažem, bitku koju je morao da izvoju i na samom fakultetu. Njegov prvobitni propisani mentor, odnosno njemu dodijeljeni mentor, čak i u zadnjem trenutku odustao da ovo dovede do kraja. Prosto zato što čovjek se nije mogao da složi s tim da ova ovako obrađena tema može da upada u domen fizike. Dobro, na neki način uvijek se može tražiti neki moment koji govori za ili protiv. Ja sam se sam, kako sam neko trvao i nešto rvao s tim, u kojoj meri ja ovo čitam više kao teolog ili više kao fizičar. Ali nije, znači, da pokušano bilo, znači, da mu se ospori mogućnost da on ovo brani, da pokaže zašto je ovakav pristup fizici je moguć, ako je moguć. Mislim, da se to iznese crno na belo. I šta se na kraju desilo, preuzeo jedan drugi čovjek, to izveo do kraja, i opet i na samoj odbrani Bojan imao nezahvalnu ulogu, dužnost, prosto da stane iza svega ovoga što kaže. Znači, da se ovdje zaista povede jedna borba, jedan dijalog. Šta je to toliko što i ljude, intrigira ili navlači na tu neku neki negativan stav prema ovakvom pristupu. Pa valjda što nekome se učinu da su to neke bajkovite iluzije, da na neki način takav jedan stav, takvo pisanje, nužno pretpostavlja da čovjek već svojom vjerom nešto naknadno pokušava da objasni. Nešto što je stvar prosto razumska stvar ispitivanja fizičarskog ili bilo kog življenjačkog. I da ako se vjera upetljava, na neki način ona onemogućava jedan čist uvid u prirodu stvari. E sad, pitanje je zašto bi to tako bilo i da li to nužno tako mora da bude. E sad, jedno drugo moje pitanje, koje ja još nisam ovdje možda uspio konkretno odgovoriti, ali evo, vjerojatno ćemo nekom daljem dijalogu odgonetiti, možda i odgovor na to. Opet, ako bi čovjek, iako vjerujući, odvajao to, odnosno ako bi u situacijama dok se bavi čisto fizikom ili hemijom ili ne znam kom naukom, radio prosto prema zadacima i metodologiji i propisima svoje nauke, da li se on na neki način ogriješio istinu Božju? Da li u tim slučajima nije, da nije možda licemiran? Da li u svakom trenutku svog naučnog rada i svoje neke observacije, kritičkog ispitivanja, može zadržati, odnosno neposredno upotrijebiti vjeru ili ona nešto što prosto stoji po strani kad za nešto drugo, u nekoj drugoj situaciji treba da on to ispolji? Ili stalno u svakom trenutku čovjek može nositi sa sobom i vjerujućeg čovjeka svog i ovoga naučnika? To ja, pravo kažem, nisam još tu taj odgovor našao i nizvoj ovog. Čini mi se da, uprkos svemu, ja mogu opet da istrčim najprije vjerom, odnosno to je možda za čisto neka moja slabost, i da kao takav prihvatam i shvatam neke stvari i, da kažem, razumijem, a tek poslije da kažem, eventualno prihvatam i to objašnjenje u datom istorijskom kontekstu, opet, znači, Sveti Vasilije ovo pisao u vremenu kad fizika, naravno, nije bila u ovom današnjem smislu razvijena, nije se tako na taj način posmatrala i bilo su neke pretpostavke koje prosto u tom vremenu nisu mogli da se provjere ni da se, kažem, da neki kompletni odgovor. E sad, opet kako vidimo, i uprkos tim ograničenjima, postoji neka oštroumnost kojom Sveti Vasilije nadilazi sve ove svoje prethodnike, odnosno ranije antičke filozofe, ionske fizičare, mislioce presokratovske i ne znam, Platona, Aristotela. Znači, u nekim objašnjenjima, meni se opet, i uprkos tom nekom, da kažem, racionalističkom nožu nauke, njegov objašnjenje čini uvjerljivije, recimo to je kad govori o agregatnim stanjima, o fazim prelazima. I o ovom, da kažem, početnom trenutku, odnosno uopšte sa mjerljivosti vremena. Tu mi se zaista čini nešto potpuno ubjedljivo i za to vrijeme, iako se očigledno negdje vide i neki utjecaj i prožimanje, neke sličnosti, da kažem, neki danak vremenu svom. E sad, konačan utisak opet je, iz čitave moje neke unutrašnje polemike, više da kažem monologa nekog svog unutrašnjeg, da ovaj, u toj valjda borbi mi neposredno, u toj borbi sa predmetom koji pokušavamo da razumemo, odgonetnimo, da ga obradimo, tu valjda nam se otkrivaju Božje tajne. Opet sjetim se i one izreke Njegoševe, pregaocu Bog daje mahove. Znači, u tom nekom jurišanju i za istinom Božijom, nekako sjedinjenom sa tom nekom naučnom istinom, može čovjek zaista jedino i može naći konačno neko i ostvarivanje samoga sebe kao djelatnika Božijeg u slavu Božiju. Naravno, a i opet da postigne neku svoju maksimalnu produktivnost. E sad ostaje da se to još provjeri, kaže više o tome. Hvala.
Opet je uzeo reč Bojan Tomić, najavljujući izlagača teologa Vladislava Mandića.
Čini se da iz ovih reči koje je Miroslav uputio i vama, i meni, i predavačima, i sebi, su neki odgovori zahtevani, neki su zadovoljeni. Ja bih na jedno pitanje bare odgovorio, ali ne sad. Volao bih da ne prekinu moje kontinuitet izlaganja, i da zamolimo Vladislava Mandića da on kaže koju reč. To je čovjek koji stvara zajedno sa svojom grupom jednu muziku koja je čudesna u ovom vremenu. Kao što je svaka reč bogoslovska, kao što je svaka beseda bogoslovska, kao što je svaki stav jednog divnog časnog sveštenika. Uvijek čudu u vremenu. Ta muzika je bila predstavljena skoro na bogoslovskom fakultetu, on i njegova grupa su svirali. To je bilo nešto što je obradovalo zaista sve prisutne ljude tamo. Još ima jedna stvar koja je interesantna, a to je da je on na Kopaoniku organizuje jedan susret, prijeđan susret, zajednički susret, gde su se okupili ljudi sa teologijom, te ljudi sa drugog fakulteta, i gde su zajedno učestvovali u jednoj neobičnoj skupini, jednom neobičnom seminaru, jednom neobičnom druženju. U jednoj istoj prostoriji imali hobu, ali sam malo više drveta, u jednoj gostionici, jednoj trpezariji, je bio u jednom služenom liturgiji, jedan dan je služio Vladika Krizosta, Žički, jedan dan je služio Vladika Porfiri, a onda su tu bila i ručavanja, i predavanja, i koncerti, i druženja, i razgovor u jednoj istoj prostoriji. Taj mladi čovjek je tokom studija uvek nastupao kao dete koje pita. Dete koje pita zašto su razdvojene neke oblasti. Zašto se ovi ne druže sa ovima? Zašto ovi ne pričaju sa ovima? To pitanje na predavanje o bogoslovskog teta je nešto što je eho svih naših traganja i najdublje traganje nauke je u stvari ta, to jedinstvo, ta veza. Ja bih ovde zastao i zamolio Vladu da mu nešto kaže, a onda ću ovo.
Ja bih istakao stvarno da je to jedna stvari koju je autora koja je pred vama, Bojana Tomića, i mene zapravo izdružila i negde nas i vodi u istom smeru, a cilj tog puta je zapravo to pomirenje veri nauke, koje je prosto grubo u nekim istorijskim vremenima raskinuto, ta veza je prekinuta brutalno, potpuno neopravdano po našim uverenjima, i ova knjiga je zapravo samo jedan od koraka koji će tek uslediti na tom putu da se zaista pokaže da vera i nauka prosto ne da isključuju jednu drugu, nego jedino i mogu da jedno sa drugom obitavaju. To je konkretno utisak najjači koji na mene ova knjiga ostavlja, je zapravo lično Svetog Vasilija Velikog, koji je čitavim svojim bićem to i nosio, potpuno raznovrsne interesovanja koje on gajio, od toga da je bio vladike episkop, od toga da je napisao tipik za uređenje monaškog života, pa sve do toga da je bio naučnik, i to da kažemo naučnik i u današnjem smislu samo za tadašnje vreme. Ne samo da je bio čovjek svog vremena kome su bile poznate naučne teorije antičkih Helena, nego je čak napravio i iskorak odnosno na njih, jedan prodor samim tim što je oslobodio mnoge pojave za koje su tadašnji ljudi smatrali da iznad njih, ili su im pripisivali neke mitološke karakteristike animističke, da su tu neki duhovi prirode i tako dalje. Sveti Vasilije Veliki je s te strane napravio vrlo veliki naučni iskorak, jer je omogućio jedan slobodan pristup prirodi bez tog straha da će duhovi prirode, demoni i ostali da uzvrate ako se krene u istraživanje. On čak u svom delu Šestodnev vrlo zdušno poziva hrišćane, i to je čak upućeno hrišćanima. Šestodnev je izgovoren u toku 5 dana u crkvi nakon bogosluženja ljudima koji su bili, kako i sam autor kaže, radnici iznanatlije, znači nije tu bilo nekih, da kažemo, ljudi sa kvalifikacijama i zvanjima i naučnika. On poziva te ljude na istraživanje, hrabrih na istraživanje. I to je jedan od utisaka koji pre svega ova knjiga nosi, da smo svi mi pozvani na jedan stvarlački rad, istraživački. I to je Sveti Vasilije Veliki svojim primjerom pokazao. Dakle, to je prvi aspekt koji meni ostaje nakon čitanja knjige Bojana Tomića, da je on zaista čovjek koji je napravio jedan iskorak u naučnoj sferi, jer je potpuno omogućio jedan slobodan pristup istraživanju prirode. Oslobodio prirodu, skinuo je sa prirode te epitete mitologija i ostalih zabluda. Znači, čovjek koji se borio protiv zabluda da bi utro i napravio put jednom naučnom istraživanju. Također fascinira uopšte njegova otvorenost da bude u dijalogu sa ljudima koji su van crkve u to vreme, dakle, u svojoj poznatoj besedi mladićima, kako da imaju koristi jelinskih spisa, on poziva mlade hrišćane da izučavaju dela svih tih, da kažemo, velikih umova koji nisu crkveni ljudi bili, neki nisu ni mogli zbog prosto kronologije, neki su imali neki otpor prema crkvi, ali on opet poziva te mlade ljude da ne odbace ni književnike, ni besednike, ni piste, ni naučnike koji dolaze iz, da kažemo, tog paganskog sveta. Dakle, tu se pokazuje velika njegova otvorenost i širina, i ne samo njegova, nego i njegovog najboljeg prijatelja Grigorija, Svetog Grigorija Bogoslova, koji je također smatrao da znanje koje on stekao na Platonovoj akademiji, koje je zajedno studirao sa Vasilijem Velikim, da je to znanje koje obuhvata i nešto što je, da kažemo, izvan hrišćanstva, da je jako korisno. Dakle, to je još jedna od poruka koja se u ovoj knjizi može naći. Također, nešto što se nameće zaista nakon čitanja ovakve knjige i što je jako aktualno danas, to je negdje i samokritika i pitanje nas samih. Šta mi radimo danas kao ljudi crkve u oblasti nauke, u oblasti umjetnosti, u oblasti kulture, u svim tim oblastima koji su aspekti ljudskog postojanja. Dakle, postoji ta tendencija da se zaista crkveni ljudi i crkveni način mišljenja zatvori u neke uske okvire, da se gurnemo kao ljudi crkve u ćošak i da nam se jasno definišu, da nam se definiše jedan prostor u kome mi smemo i da razmišljamo crkve i da delujemo crkve. Znači, upravo ovakvi ljudi i ova knjiga koja o tim ljudima svedoči, nama daje podstrek da ne prihvatimo te koncepcije koje savremeno doba pokušava da nametne. Dakle, da zaista veliko je pitanje zašto mi kao ljudi koji imamo blagodat Duha Svetoga kroz liturgiju nismo toliko prisutni u naučnim krugovima ili ne dolazimo do izražaja u naučnim krugovima, u krugovima umetnosti, kulture i svim osnovnim sferama koje današnje vreme pokušava da jasno odseče od sfere crkvenog delovanja. Dakle, za mene ova knjiga također je ohrabrenje koje pre svega mladi ljudi danas treba da prihvate i da usvoje i da zaista nastupaju bez tih ograničenja, da pokušaju zaista da se ostvare kao što su ljudi koji sede pred vama ovde, koji multidisciplinarno prosto izučavaju različite stvari, a su crkveni ljudi. Dakle, to je model koji danas moramo usvojiti i prosto ne može se prihvatiti da nešto što se tiče crkve ostane samo u crkvenim okvirima, a da pretenzije na nauku i sve ostale oblasti koje sam pomenuo imaju ljudi koji prosto imaju sekularna, ateistička, agnostička, bilo kakva druga uverenja. Eto, toliko. Dakle, posljednja ta poruka je jedna samo kritika i pitanje koje svako od nas sebi treba da postavi, zašto nas nema danas u tolikoj meri, odnosno zašto nismo dominantni u sferama koje smo pomenuli.
Odgovorio je Bojan Tomić.
Videli ste ovdje kako se grade besednici budući. Moja želja i namjera je da uvek podržim i da takvi ljudi zaista postanu ljudi koji će to budući često slušati i koji će imati da kažu nešto će biti zanimljivo u ovom 21. veku. Mi svi ovdje stojimo kao pred uvod za besedu Svetog Vasilija Velikog, vlada je spomenula da je ovo u stvari zbirka šestove, je zbirka beseda koji je baš za vreme vaskršnjeg posta izgovorio Sveti Vasilije Veliki. Najveći deo knjige možda je napisan baš za vreme vaskršnjeg posta. I evo mi smo danas na promociji knjige, to opet vaskršnji post. Nek nas ta okolnost navede da o nekim stvarima porazmislimo. Za početak, ovo što ću reći samo da kažem jednu formulaciju odgovora kojom će biti odgovora Miroslava, koji će biti u stvari možda i jedan izvod iz besede koje ide za ovu knjigu, koje ide uz nju, a to je da bez vere ne može da se istražuje u suštini. Mi kad god metodološki pristupimo, mi pristupamo s jednom verom. Ona je ovakva ili onakva i u budućnosti će nas zbog toga ocenjivati pokolenje i u budućnosti ćemo zbog toga davati odgovore. I baš o tome veri će istraživača će biti govora isto tako dok je sveta i veka. Dakle, svaki naučnik će dati odgovor za veru koju je imao pri istraživanju. Odnosno, šta je redukovao, šta je pratio i zbog koga je pratio. Kad sam jedan pisao ovaj rad, koji je sada u toj integralnoj verziji prenesen kao knjiga, ja sam imao izbor metoda kojima ću pristupiti i na neki način sam rekao neću ni jedan od njih. Zato što sam smatrao da svaka nije prava. I to je dobro prepoznao to što je Miroslav rekao. Ja sam se trudio da priđem metodi koju ću ja uzeti za pravo. Jer sam znao da ću ja odgovarati za to kako sam pristupio toj izradi. Odlučio sam za ličnu metodu da živog svetitelja na neki način pitam za odgovor. Pitam je ovdje naravno jedna reč koja nas upućuje na molitvu, na život koji pre svega nalazi u dotik. I onda znanje koje imate, metode koje su do sad poznate u nauci, su uz vas. Ali oni ne mogu da budu dominantne. Jer inače vi tog čovjeka ocenujete kao nekoga ko nije živ, ocenujete ga kao čovjeka svoga vremena, kao čovjeka koji je bio zatočenik misli svoje okoline, svoga fakulteta. To je odrednica koja neke stvari može pokazati, ali ne može to čovjeka pokazati. I ne može veličinu njegove misli pokazati, veličinu njegove kritike, veličinu njegovih ideja i ne može pokazati njega kao nekoga ko će biti živ, kome ćete vi vidjeti. Kada trebate 1600 godina kasnije da pristupite nekome autoru, vi ste u mogućnosti da pronađete malo, puno i koliko hoćete. Uvijek je pitanje koliko ćete zaista pronaći. I kome ćete se obratiti da ne pronađete. Tumačenje bilo čije ideje ne može ići metodama koje nisu lične. Jer čitavu strukturu ćete naučiti. Volio bih da navedem jednu stvar koja mene, dok sam radio taj rad, je posebno bila iznenadila. Mi je danas ne možemo nikako shvatiti, ali možemo pokušati da se približimo njoj. A stvar ovako glasi. Vasilije Veliki je bio čovjek koji je znao celokupnu nauku svog vremena. Dakle, ne jednu ili jednu disciplinu jedne nauke, ili jednu pod disciplinu jedne nauke. Ili da je znao predmete koji se izučavaju na fakultetu. On je znao celokupnu nauku svog vremena. On, kao sveštenik, kao besednik u crkvi, nastupa tako integrativno, tako preispunjeno, da to govori u jednom trenutku pred sobom kao da ima sve knjige naučne tog vremena. Jel me razumete? Koliko je to daleko danas od bilo kog pristupa koji bi neko koji je bio enciklopedijski obraz, koji je bio polihisto, mogao i da se približi. Takva je jedna osoba koja je u 4. veku ostavila iza sebe stupove, od kojih je jedan stup monaštvo, jedan stup je vezan za apofatiku, jedan stup je vezan za liturgiju i jedan stup je vezan za ovo su neki od stubova. Nemojte zaboraviti jedan ključni stubov koji danas mi kao da smo zaboravili i stub pomoći siromašnjeg. Svijet vas je velik i aristokrat, bogat čovjek. I on je, njegovo ime je poznato u imenu kuće za siromašnje. Za uboge. Za one koji su gladni. On je dolaz svoj položio da izgradio tih kuća. Kao naučnik i kao fizičar, on je ostavio jedan obrazac, jedan uzor kako pristupati nauci. Taj uzor je, gledan iz perspektive tog vremena, bio fantastičan. Potpuno fantastičan. Nevjerovatan. Kad mi danas pomislim da on bio govorio jezikom tadašnje savremene nauke, to nas i tekako iznenadi. Zamislite vi sad da dođe neko ovde i da priča vama i da upotrebljava termine koji su zastupljeni u, na primjer, kvantnoj fizici ili relativističkoj fizici. Koliko bi to bilo neobično. On ih je upotrebljavao bez zadrške, bez proračuna, on svojim antičkim dijalektom, dijalektom na profesor, na sveučilišta, kako bi se našao, nekog čuvenog univerziteta u svetu, tim dijalektom je on iznosio ljudima istine crkve, obuđivo ih na večnu sadašnjost, na večni početak, na večnu budućnost. Taj uzor naučni koji je on dao za vešta od knjizi šestove treba pronaći, a on stoji, on i danas stoji tu. I on čvrsto govori u stvari o stanjenju zabluda koje stoje s jedne strane od ljudi koji su promašili put, mi bi smo rekli jeretici, ima ih razni, bit će ih razni, imat će razne imena. Tada su to bili gnostici, tako prepoznati. Ima ih i da danas, u nekim kritičkim oblicima, neki ljudi koji misle da o duhovnosti, o pravoslavu znaju bolje od svih pravoslavnih na ove zemaljske kugle. I imat će ljudi koji su siste određen uzeti kao konačnu istinu. Tada je to bio Aristotelov sistem, danas može biti bilo koji sistem. Može bude rešen sistem ili nerešen, ali neko ko će misliti da je u određenim formulacijama koje je naučio sakrivena istina ovoga sveta. Taj mač kojim je okove iz jedne i sa druge strane
predsjeka kao Sveti Vasilije Veliki ovom delu, je mač koji šestodne stavlja pred nas i danas. To je njegov nemerljiv doprinos nam. Nažalost, i propušten i zaboravljen danas. Božo je pomenuo, svaku knjigu na zapadu koju uzmeti, koja se bavi problema vremena, dočekat će vas sa rečima Augustinovi. Augustin je učenik učenika Svetog Vasilija Velikog. U redu je i legitim da se navode reči Božnog Augustina, Svetog Augustina, Svetog Augustina, pravoslavski, ali nije ni hrišćanski, ali ni naučno original ispustiti. U ovom smislu, original je jedino Gospod, ali prvi koji je na taj način se zavrlo problem početka, toliko detaljno, toliko ono izgleda za sve sve. Toliko je da bi zavrlo da postavite neka pitanja, pred svega Gospoda, jer u ovakvu informaciju možda ćete ih biti možda samo sada, možda ću još neki put biti na nekoj ovakvoj tribini, da postavite ta pitanja, pa ako je moguće da se svi uključimo od toga.
U razgovor se uključio i otac Ljubodrag Petrović.
Ja ću prvi da probijem led. Dakle, hvala lepo na ovom tako divnom i lepom izlaganju. Sva četvori se svi u stvari držali ove linije, da govorite o Svetom Vasiliju Velikom kao naučniku, je tako i njegov odnos prema fizici i drugim prirodnim naukama. Dakle, to je jedan ovako, ako da kažem, jedan biografski ili možda neki istorijski, dakle, aspekt. A mislim da Sveti Vasilije Veliki, ono što je govorio, tvrdio, ono što je držao kao jednu nepobitnu istinu, dakle, to je vera u tvorci, stvoritelja sveta, a nauke i onoga vremena i ovoga vremena koliko toliko daju objašnjenja ili potvrđuju recimo crkveno učenje, kao što recimo jedan veliki fizičar, ako ste vi čitali, ste verovatno Robert Jastrow, koji je napisao dakle knjigu Bog i fizika, jedna vrlo interesantna stvar gde on kaže fizika je kao nauka izašla na kraju 20. veka na vrh planine znanja. To on govori, ja to malo parafraziram, ali to je to, ne mogu baš odreći da citiram, jel? Kaže, kad teolozi tamo davno sede, što znači da, izvinite, ja ću samo da malo kažem, da što znači da fizika kao prirodna nauka, kao nauka koja je vrlo poznata, priznata i neophodna ovome svetu koji se bavi izučavanjem, ona priznaje, dakle, da zaista crkva posjeduje one osnovne istine, nepobitne istine o svetu i o čoveku, dakle o postanku sveta. E sad, da je Bog tvorac, to je suština stvari. Ostalo, kako se, mi znamo iz Svetoknjižja kako je to sve nastalo, naravno nauka ima neka svoje istraživanje, može da promeni način, ali u stvari niko ne govori o tome da Bog nije stvoritelj i da nema stvoritelja ovoga sveta. Kroz istoriju je tako roda ljudskoga, mi znamo da je bilo i ovde neko reče da danas se kao došlo do pomirenja između nauke i vere. Dakle, ja mislim da između nauke i vere nikada nije ni bilo neke borbe i nema ni potrebe za tim da se dođe do pomirenja. Zašto? Zato što prava nauka ne negira tvorca, a istinita vera ne negira, dakle, osnovne istine koje su da kažemo otkrivene preko nauke, jer nauka šta radi? Istražuje tragove Božje u ovom svetu. Jedan poznati fizičar, isto tako Malikan, mislim da tačno pogađam ime, on je rekao ovako, kaže, izvinite što citiram baš fizičare, dakle, ali je tako to ispalo, dakle, kaže ovako, istinita nauka i istinita vera, znači nauka koja sa ljubavlju prema istini dražuje i vera koja sa ljubavlju čuva Bogom otkrivene istine, nemaju sukoba. Nikakvih sukoba nema. Nego oni koji malo znaju o nauci i oni koji malo znaju o veri, oni se nešto, kaže, prepiru. Pa kad čovjek gleda ovako sa strane, mislio bi da se prepire nauka i vera. Međutim, prepiru se dva oblika neznanja. Dakle, to je suština i to je dobra jedna definicija, je tako koja se kroz čitavu istoriju ljudskoga provlači. To se samo htio da kažem, znate, mada tu ima mnoge stvari o kojima govorite, ali hvala vam lepo, vi ste tako sve to lepo rekli, dobro rekli, i mislim da vera u one Bogom otkrivene istine je u stvari prava vera, i to treba čuvati, jer te istine ne može niko da pobije, naravno, ali naravno, lažna nauka ili nauka koja se iz nekih ideoloških razloga formira i razvija u pravcu ovom i onom, dakle, ona moguće da ustaje protiv Boga i njegove tvorevine i Bogov otkrivene istine, ali to je njihova stvar. Mi u teologiji, u crkvi znamo da ono što je Bog otkrio, to je istina. Kao što recimo znamo da je život dat, jel? I da u stvari kad se čovjek rađa, u stvari nije nastajanje novog života, nego rađanje ličnosti, a život je dat. Dakle, i to tako ide. Dakle, evo, to sam htio da se zapravo, malo ste postakli svojim tako lepim, finim izlaganjem, je tako i fizika i hemija i sve ostalo, tako. To je jako interesantno i neophodno je dobro kažno i drago mi je da ste shvatili tu situaciju da zaista crkva treba da učestvuje, dakle, u svim sferama ljudskog života, istraživanja i rada. A neko je reče da je crkva kao malo se povukla i aktivna u tom smislu. Crkva i crkveni i ljudi, teolozi su se bavili time, ali naravno u ovo vreme, baš danas, da kažemo, i ranije, oni neozbiljni naučnici, odnosno naučnici koji imaju tendenciju određenu prema crkvi i tako da ne prema životinu. Oni pokušavaju da teologiju skrajnu, jer im je mnogo smeta, ne mogu da manipulišu, dakle, tim nekim kvazi naučnim istinama i tako dalje. Tako da je dobro što naši mladi ljudi, hvala vam lepo, ovako su zainteresovani i hoće na ovaj način da pokažu da i oni kao crkveni, kao verujući ljudi i te kako razumiju i fiziku, i hemiju, i biologiju, i kako se kaže, i molekularnu, i ovo kako se zove još genetiku i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je dobra stvar da se sa ove teološke tačke gledišta na sve to vidi, posmatra i da će Bog da ovi mladi naši ljudi u tome uspiju. Hvala vam lepo, izvinite, malo sam nije možda opšini i tako da. Izvolite, molim se nešto pitajte. Postavite pitanje.
Odgovorio je Bojan Tomić.
Evo se vi ohrabrite, ja samo da tako, on će drugi. On je trebao ovdje da sedi na centralnom mjestu, ne ja, i sada je pristupio tom centralnom mjestu. Ja zahvaljujemo. Ja samo mogu da se našalim, apropo planine i teologije koja stoji na planini, da je
na vrhu planine.
Na vrhu, da je Sveti Vasil Veliki ne samo odvodio ljudi na vrhu, nego ih ono lancirao tamo, gore. Jer to je njegova priča o fizici upravo bila ta priča. Svaka priča o vremenu je bila u stvari priča o večnosti. Ujedno.
Jedna od prisutnih sestara po Hristu, koja se predstavila da je lekar, uzela je reč.
Vidim da nisam razvila o ovom skupu da postavljam pitanja. Mislim da je to
prosto... Onda postavite tri.
Jedno. Mislim da je to blagodat što ste vi svi završili teologiju i još neke sluče. Mislim fiziku, hemiju. Ja, ovo što je profesor Ljuba rekao, zapravo anksioma, a ja to kažem kroz svoj doživljaj, kad sam počela da radim u crkvi, a po vokaciji sam lekar, da sam postala kompletni lekar. To je ono što se dobija kroz Boži blagoslov. Prema tome, ovaj mlad čovjek što je rekao o modelu koji treba da bude, prosto upreda sinteza između teologije i nauke, to bi bio model koji bi trebao da se primeni u ovom našem bezvernom, da kažem, svetu koji pokušava da bude veran. Tako zaista nisam u stanju da postavljam pitanja, nisam na vašem nivou u pogledu teologije, a i ovako u pogledu fizike, učila sam i fiziku i hemiju i genetiku i sve to. To su samo dodiri i vantelesna oplodnja i tako sve to dalje, što kaže prota Ljuba, život je da, a ovo sve drugo rađa se lično. Mislim, to je jako, ako to mene impresivno. Hvala vam.
Ponovo je govorio hemičar Miroslav Popović.
Ne pobijaju se među sobom nauka i teologija, da, tačno upravo, nego
na neki način od, pa ne znam sad počne, možda 16. 17. vijeka na vama, kako je počeo neki vijek razuma, sve više dolazi do toga da nauka postaje nekako kao autonomna, kao da nastoji da bude autonomna, kao da pokušava da, kažem, da postane indiferentna prema pitanju vjere. I sve više se čini kao da taj predmet onoga čim se nauka bavi, bilo koja i prirodna, mislim, prevashodno, mislim, fizika, medicina, na kraju krajeva, opet bavi se ovom stvorenom, da kažem, ovom stvarnošću, zapravo tvorevima, način njeno funkcionisanja, a gube iz vida ova pitanja koja stavljaju kao iz svoje tačke gledišta, kao da je to neka metafizika, taj odnos sa Bogom. I da li uopšte to treba da se izučava? To se sad kao postavlja iz ugla nauke. Oni kao da više, čini se da i ne treba da se kao postavlja to pitanje prvog uzroka početka i odnosa Boga i sada sa tvorevinom, da kažem, preko energija Božja i preko Božja blagodati. Kako? Znači, i sad Bog ima jedan odnos sa tvorevinom. Znači, to više kao da nije važno. Prosto sve ono što ne može da se observira, da se ispituje, zašto nema metoda razvijenog ili uređaja, to oni niti negiraju, niti potvrđuju. Samo kažu, to je nešto agnosticizam, neki ne može da se spozna, ostane po sani.
Reč je uzeo otac Ljubodrag Petrović.
A ja mislim da se to i ovi pojedini naučnici u stvari i među njima postoji različiti stav i mišljenje po tom pitanju u svakom slučaju. Zato što ljudi mogu da govore u ime nauke, a nisu dostojni da govori njeno ime, kao što ljudi hoće da govori u ime crkve, a nisu dostojni i pozdravni da govori u ime crkve. Tako postoje, dakle, različita mišljenja, recimo i kod fizičara, i kod hemičara, i drugi. Dakle, i u paleontologiji danas imate i tekako vrlo interesantni tako nekih tako sudara. Ali govorimo o onoj apsolutnoj istini, znate, koja je data crkvi na čuvanje, odnosno za spasavanje ljudskih duša, dakle, to je tu, ili kako se to zove dogmatika, tako dogme naše, tu nema šta da se dira, dakle, jer nema tu šta da se istražuje, to se samo predaje, dakle, to se propoveda, to se uči. Ali, naravno, fizika ili hemija ili bilo koja nauka, ona to izučava, eksperimentiše, istražuje, otkriva ono što je ovdje u fizičkom svetu. I naravno dolazi, evo tako na kraju dolazi do te one opšte date istine. Crkva ne mora, zašto crkva mora da ispituje vasionu, da istražuje zemlju ili šta zna mora i dubine morske, da meri vreme i prostor, kad je već sve dato, da je Bog tvorac i Bog je stvorio čoveka. E sada naravno, teolozi koji se bave kao što vi mislim, tako vi to sigurno bolje znate, izvite što sam rekao. Naravno, idu prema tome da objasne i onima koji se bave fizikom i hemijom o tim apsolutnim istinama koje su Bogom otkrivene i koje niko ne može pobiti. Može da se vraća ka Bogu koće, ne može da ih pobije, nema čime, jer to je Bogom otkrivena istina. One koje je stvorio svet i čovjek, on najbolje zna kako ga je stvorio, znaš kako ga je stvorio. I kako ga je cilj i smisao dao. Dakle, ali naravno, tu teolozi moraju biti vrlo ispredni, naravno, da one ljude koji se bave naukom, da ih tako sačuvaju od određenih tako, kako da kažemo, padova, iskretanja, divergencija nekih, tako. Dakle, to je vrlo važna stvar, jer oni imaju veći uticaj na narod i na ljude uopšte, na školski sistem, na bilo koju prosvetu, nego što to može teolog i očekaj, a to tamo, znaš, nešto, zato što se ne dovoljno razume. Teologija ne razume se na dovoljno društvo i dovoljno nauka, ali sve zavisi od tendencije. Kako vlast, kakav je sistem, on tako i nauku gura. Znamo već tako kako je korišćena ova, kako se zove, teorija evolucije, to već znamo koliko. I tako koliko je zloupotrebljavano, neko inače. Izvite, samo ću samo reći jednu stvar, molim se, jedna biološka iz biologije, jedna tako inovatna stvar. Recimo, znate kako došli su komunisti u Rusiji, pa onda tako propovedu, sve će biti, znate, Boga nema, crkve, mi ćemo sada napravimo raj na zemlji. Pa kaže neki čuveni Mičurin, biolog poznati tamo, ovako poznati po ovoj smješnoj stvari. Pa kaže, on je pronašao mogućnost da se na piremini, koje je zato na piremini jako neuništiva trava, tako reći koru upravo, da se kaleni pšenica, to će oni kao komunisti da urade da unaprede život, pa će narod da prestane da seje, nego samo ima da žanje. Samo da žanju, da ovo koliko poželim čeliću, nova će da ispija, da te, jer osnova je koro se ne uništava. Dakle, to su tako smešne stvari, ali toga je bilo. Ali pa se to je nauka bila, naučna postavka je bila u srpskoj srbi.
Postavljeno je novo pitanje.
Koliko je idealnih ateista koja ona mnogo ceni. A ja sada, ja sam imao ovako putala pravstvo, pa kakva je njihova budućnost tih ateista koja pozna kao dobre ljude, karakterne, ali me interesuje ona kao istoričar piše istoriju srpskog naroda da je vezano za pravoslavlje, za religiju, sve. Nisam ništa razumela o tom.
Ako se vi razumeli?
Njeno opšte znanje nisam razumela o ateistima. I da li pripada ona uopšte verujućim ljudima pisajući toliko u istoriji srpskog naroda i stradanja, čak više Kosova. To ne znam što sad.
Odgovorio je Bojan Tomić.
Ako ja mogu kažem svoje iskustvo među fizičarima, ima ljudi koji se izjašnjavaju u ateisti, a to nisu. I ljudi koji su pomogli da ovaj knjiga bude branjena na fakultetu su ljudi koji se zvanično tako izjašnjavaju kao ateisti. Ali dubina njihove vere je ipak jedno drugo pitanje. Ima i onih koji za sebe tvrde da su verujući, a nisu. Tako da, to je tajna velika, a od dotične gospođi ja možda ne mogu suditi, možda je to taj njen paravan, možda jedan zastoj za koga se krije ko zna šta. Tako da, ljudi...
Možda je političar, gospođa.
Možda je političar, tako je. Možda je odlučujući trenutak za priznavanje nekih ličnih uspona i padova i vere, možda samotni trenutak kada se mnogi od njih otkrivaju.
Ponovo je govorio Božidar Jovanović.
Da li su bili ili nisu, da li će biti ili jesu verujući.
Razmišljanje o ovoj temi izneo je otac Ljubodrag Petrović.
A samo da vas pitam, možda znate kako možda pratite sve to. Da li je izašla ova knjiga iz štampe kako biti ateista, a ne naljutiti Boga?
Ne.
Skoro to sam slušao, jedan tako govorio kao filozof. Kaže, kako biti ateista, a ne naljutiti Boga? To je vrlo interesantno. Kako je to? To je neki Amerikanac, a ko će biti?
To su neki bogotražitelji, da su neki latentni bogotražitelji.
Kaže, ja bih zamolio, ako jer imaš neko pitanje, sada možda da nakratko čujemo dva predavača koji su malo manje govorili večeras, dr. Božidar Jovanović i Vladislav Mandić još možda jednu misao da dodaju, a možda i onda se odluči za još neko pitanje.
Ponovo je govorio Božidar Jovanović.
Ja bih da se nadovežem na ono što je i rekao ovdje Svuban i naša draga Tugoša. Pa vezane za odnos nauke i vere, da li se suprostavljaju, da li se ne suprostavljaju i kako se to prošlo. Ja nisam završio teologiju, teološko obrazovanje stičem najviše na besedama u crkvi, koliko toliko pročitam po neku knjigu, ali stvarno, pošto se bavim naukom, nema toliko vremena za čitanje, nažalost. Čak ni lepu literaturu ne mogu da čitam. Evo, stvarno, danas nauka zahtjeva veliki rad zbog toga što se nauka, da kažemo, da bi se ostvario rezultat u nauci, čovjek ne može sada da stekne enciklopedijsko znanje, nažalost, kao što ima Sveti Vasilije, može do određene mere da budu upoznati, normalno i treba da budu upoznati, ali pre svega se vrši specializacija u jednoj naučnoj disciplini. Nauka ni u čemu se ne suprotstavlja veri. Ja to mogu da pričam i da lično svedočim. Znači, stvarno čime se bavim u nauci je istraživanje stvorenog sveta. I u onoj oblasti koju se ja bavim,
i u drugim oblastima koje se drugi ljudi bave, da to istiska nauka, ona ni u čemu ne može da protivureči ni jednoj hrišćanskoj istini koju mi znamo kao otkrivenu istinu. Koji odak, na koji način sad se to prožimo, to nije nikakva kontradikcija. Jer ja ako se bavim stvorenim svetom, meni stvarno u tom trenutku razmišljam o stvorenom svetu i ja ne moram da se pozivam na činjenicu da je svet stvorio Gospod. Ali ako ja to duboko u sebi osjećam, to će da bude jedan moj intimni doživljaj tog sveta i toga što istražim. Ja normalno istraživanje ne mogu da se pozovem na tu činjenicu, to je zbog toga što je Gospod stvorio svet. Ali u intimnom mom doživljaju tog istraživanja, ja osjećam da to što ja spoznam kroz nauku je delo Božije. I osnovna tu stvar kako vera ide u veru, važnu ulogu u životu jednog naučnika, je ta zahvalnost Gospodu Bogu što nam je dao um, znači svima nama stvorili smo po liku Božije i da možemo da spoznamo sve. Oni ljudi koji, sad to niko ne može da zna da li se veruje, da li se ne veruje, to je duboko lično pitanje, može čovjek da kaže da te zna duboko verujući, tako to je stvarno teško promisliti u tu tajnu i to može se desiti preokret, to nikad ne znamo, čovjek je na trenutku ateista, a onda postane verujući, možda u zadnjem trenutku kao razbojnik na krst. I ta iskušenja koja prati život naučnika su pre svega vezana za gordost, zato što ljudi pomisle, zato što znaju neke stvari, da su onda po zacima navode sva znanja ovoga sveta. I tu je vera znači odlučujuća, zato što čovjek, ako čovjek kao verujući bavi se istraživanjem, on ima pre svega zahvalnost Gospodu Bogu na sva ta znanja koje je otkrio, dok, na primjer, možda se desi da ljudi misle da su oni to sami otkrili, pa sebe zamišljaju da su neki bogovi na zemlji, i onda tu dolazi tog iskrivljenja, kada ljudi zasvetljeni svojom veličinom pomisle da im Bog nije potreban, i onda ne razumeju istinski tu nauku, zato što nauka u nijednom trenutku, u nijednom, znači naučna disciplina, a pričamo o fundamentalnim naučnim disciplinama poput fizike, znači čak kosmologije koja se bavi nastankom svemira, u nijednom svom aspektu ne protivoreči nijednoj istini otkrivenom hrišćanstvu, koje Gospod nam ovdje treba na zemlji, znači uživo. Znači ne samo da je Mojsije dobio na Sinajskoj gori vese Božje zapovesti, onda je to prenešena ta tradicija u izraelskom narodu, nego Gospod sam je došao i on što nam je rekao, znači sam stvorite sveta nam je ispričao neke stvari i uputio nas na to kako da živimo. A sada neki naučnici misle da oni znaju bolje kako da živimo i onda pričaju da je život, na primjer. Postoji samo par nekih naučnih disciplina da dolazi tog otvorenog sukoba nauke i religije. To su znači iskrivljeno tumačenje teorije evolucije i psihologije. Znači, u psihologiji određena, znači, to nije jedna naučna disciplina poput matematike i fizike, da postoji tačno određena teorija, pa je onda ta dokazana putem eksperimenta ili nije dokazana. Psihologija, kao što znamo, nauka koja ima više pravaca, i tu nema neke istine koju ljudi mogu da se slože, svi psiholozi. Kad bi sad bila ova sala puna psihologa, oni ne bi mogli među sobom da se dogovore šta je postavka. Ali kao što znamo, ono što je stvarno iskrivljeno sa stanovišta hrišćanske vere je da čovjek se vodi po svojim instinktima, da je znači faktički neki majmun, tako reći, koji hoda, koji je dobio mogućnost da priča i tako je ponaša se isključivo po životinskim instinktima. To je s jedne strane ta teorija, do druge teorije, to je na primjer freudijska ta teorija, imamo i onu jungovsku teoriju koja isto je nešto protiv hrišćanstva, da posjeti neki arhetipovi, poput nekih mantri nam se komanduju šta mi da radimo i da ne radimo u našem životu. Znači, to su neke teorije koje u svojoj suštini su, bar koliko ja poznam hrišćanstvo, u protivorečnosti sa hrišćanstvom, ali kao što znamo, to nisu teorije koje su naučno dokazane. Oni jednostavno imaju teoriju, imaju drugu teoriju, neki drugi psiholozi imaju treću teoriju i tako. Imaju sigurno i teoriju u psihologiji koji nisu u suprotnosti sa pravoslavnim shvatanjem čovjeka kao slobodnog bića. Druga naučna disciplina da dolazi do određene suprotnosti sa teologijom je teorija evolucije, ali samo u jednom aspektu. Znači, teorija evolucije, kao što znamo, je naučna disciplina i ako čovjek pogleda njihove knjige, oni tačno mogu da ispituju varijaciju vrsta, kako čuvene su Darwinove zebete, na jednom ostrvu imaju ovako klunove, na drugom ostrvu imaju drugačije klunove, sve zavisi kako su se prilagodile. Posle to određena genetika, posle određena varijacija, znači koristi se malo i matematika i sve to lepo i naučno dokazano. Međutim, u onoj osnovi teorija evolucije ne daje odgovor kako je nastao život i najveći je problem sada u pričanju sa ljudima koji se bave teorijom evolucije što na neki način oni ne žele da priznaju da oni ne znaju kako je nastao život i da je to jednostavno naučna tajna za sada još. Nemaju tu da kažemo smelost da kažu mi ne znamo to. To je jedini problem. Znači, određeni naučnici neće da priznaju javno da to je, da je teorija evolucije u određenim aspektima, znači zna se šta je dokazano, ali cela ta priča da je čovjek, da je život nastao spontano, da je čovjek nastao od majmuna kroz putem tih, to je jednostavno jedna hipoteza koja ni jedan, apsolutno mehanizmi da se to objasni, kao što fizičari mogu da objasne, na primjer, kako nastaje antičestica. U savremenim akceleratorima fizičari su uspjeli da dobiju antimateriju koja ne postoji u prirodi, to je veoma složen jedan postupak. Da se, da kažem, iz vakuma izvuku neke čestice koje uopšte ne postoje ovako kod nas, oni se odmah anhiliraju i postaju čista energija. To su uspjeli da dobiju naučnici, ali nisu dobili od nežive materije živu materiju. Bez obzira što 100 godina rade te eksperimente, trude se da urade te eksperimente. Znači, to je jednostavno jedna velika nepoznanica. I jedini je problem tu sa nekim naučnicima koji ne žele da kažu mi to ne znamo. A to je realno nauka sadašnja ne zna kako je nastao život. Znači, ako mi želimo kao naučnici da spoznamo sve putem nekih eksperimenata, mi to ne znamo. Vera nam daje jedan odgovor i taj odgovor je veoma jasan.
Postavljeno je novo pitanje.
Koristim ovaj da kažem nešto o neustavnom eksperimentu u Švajcarskoj, u akceleratoru i potencijalno veliko prasno.
Odgovorio je Bojan Tomić.
Koji mi samo podaćalo budžet i vreme koji će trebati da postoje eksperiment. On će biti, među fizičarima uvijek postoje razmišljanje šta je fundamentalna nauka. Ljudi koji se bave elementarnim časticima će uvijek reći da je istraživanje elementarnih častica to što je fundamentalno, da ne postoje nešto fundamentalnije. Ljudi koji se bave drugim oblastima fizike će reći da je to drugo fundamentalnije. Možda, neki od njih će tvrditi ulaziti u raspravu. To su veliki segmenti, ne treba ih odbacivati. Samo ova formulacija zvuči malo bez veze. Jer to je traženje koje obuhvata velike očekivanja fizičara. U to su pletene lične situacije, lične angažma, lične trage. Ti ljudi tragaju za nekim odgovorima i zadovoljeni su, to su vrlo iskreni ljudi pre svega. Kada govorimo o nuklearnicima, o čestičarima, to su ljudi koji ne postoje eksperiment za sljedeću godinu, nego postoje za i neke generacije napred. Tako da, ja bi se pridružio od svih njihovih nastojanjima da nastave tim putem koji idu i da tragaju znajući da ulazak u tu oblast sam po sebi malo ako se istreni kao i ulazak u svaku drugu oblast samo ako se istreni vas dovodi do jednog problema i jednog pitanja gdje vi definitivno morate odgovoriti sa stanovišta onoga što vas najdublje muči. Ako se neko bavi danas traganje za Higgsovim bozonom, on može u jednom trenutku da dođe do problema kada će on morati da govori o onim pitanjima koje su bila pitanja ljudi mnogo pre nas. A to su pitanja iz deta, pitanja smrti, pitanja bližnjih, pitanja ljubavi, pitanja večnog života. I u tom smislu, kao i svakom istraživaču, velika podrška i velika ljubav će trebati da oni taj svoj put to svoje istraživanje sa velikim i završeno.
Ponovo je govorio mladi teolog Vladislav Mandić.
Ja bih se opet na to vezu nastavio zapravo ovo što je otac Ljuba istakao. Istakao bih vezu između bogoslovske problematike i naučne problematike. Vrlo su povezani problemi u bogoslovlju danas i problemi sa kojima se naučnici u svojim istraživanjima susreću. Odnosno, smatram da ti problemi koje otkrivaju naučnici danas i te kako mogu doprineti bogoslovima u produbljivanju određenih dogmata. Dakle, mi čak, vi ste rekli da su dogmati dati, to se slažemo s jedne strane, dakle, dogmati su nepromenjivi. Jedno od tumačenja grčke reči oros, koja se koristi uopšte za dogmat, je granica. Dakle, postoji jedan okvir u kome je sadržana istina i izvan tog okvira, ako se izađe, upada se u jeres. Ali također smatram da je čoveku data sloboda i ne samo da je data sloboda, nego da je prizvan da u svakom vremenu produbljuje određene dogmatske istine. To su zapravo i uradili kapadokijski oci, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov, Sveti Grigorije Niski. U četvrtom veku svima nam je poznato taj spor sa Arijancima. U tom trenutku nije postojao jasno definisan odgovor koji bi se uputio Ariju. I takve ljudine kakvi su bili trojice svetlja koje smo naveli su uložili sve svoje napore i snage i sva svoja saznanja iz filozofije i iz nauke tog vremena da bi definisali određene dogmate koje Vasilijski sabor onda prihvatio i koji dan danas mi čuvamo u našoj tradiciji. Ali smatram da ne smemo mi da se zaustavimo u 21. veku ili u 10. veku ili u 14. veku i da kažemo da nam je dovoljno određene definicije dogmata da su dovoljne i u današnjem vremenu, da je čovjek u svakom vremenu prizvan da odgovara na aktualne probleme i na sporove koje će se dešavati i koje današnja nauka prosto iznosi pred nas. Mi, čini mi se, ako bogoslovi ne budu pratili to što se dešava danas u nauci, te probleme koje se pojavljaju u nauci, bojim se da nećemo biti u stanju da u određenom trenutku damo odgovore na njihova pitanja. Dakle, to je poenta koji bih htio da istaknem, da su i te kako povezani bogoslovska problematika i problematika koja je danas u nauci prisutna i da iz tog razloga stvarno moramo pratiti, odnosno bogoslovi moraju pratiti saznanja naučna i u krajnjoj liniji ta naučna saznanja i uvid u te probleme zaista mogu da doprinesu jednom plodnom bogoslovlju, obogaćivanju naše predanja, a zaista smatram da u svakom vremenu, kao što sam rekao, je čovjek i priznan da to radi. Da predanje koje imamo u liturgiji i predanje koje imamo, da kažem, na tom intelektualnom nivou saznanja, da to predanje stalno iznova treba osnežavati, da treba čovjek da ima jedan stvaralački odnos prema svom predanju, uz svjesnost da postoji uvijek opasnost da može da iskoči izvan okvira sopstvenog predanja i da pažljivo te stvari mora da se rade.
Izlaganje Vladislava Mandića dopunio je otac Ljubodrag Petrović.
Ako verske istine bez vere proučava, naravno da se zastrani, to je tako. Naravno, sigurno, ali ipak nije dogmat nešto što će služiti za zabavu i da se neki sada teolog naučno bavi dogmatikom na taj način, pa sad on ulazi, objašnjava, pa koristi fiziku, pa hemiju, pa onda to je to i onda iznosi svoje sobstvene mišljenje ne držeći se crkvenog tumačenja i crkvenih svijeta. To je vrlo opasna stvar. Vidite, recimo, izvinite samo da kažem, čuveni poznati naučnik, recimo, francuski Henri Fabre, tako čuveni, koji je izučavao život insekata i tako dalje, čovjek se posvetio nauci. Pa je pisao dosta u tim svojim knjigama, govorio o Bogu i tako dalje. Pa je jedan katolički sveštenik otišao da ga pita, zadivio se kako se piše o Bogu i tako dalje. Pa kaže ja to dobio nekako prije, pa kaže ovako, gospodine Fabre, ja sam došao na te, vi ste ovako glorifikacije, vi ste ovo, vi ste ono, da te kaže, i kaže, ovaj, vi ste pokazali u svojim delima, u svojim knjigama, da verujete u Boga, da imate takvu visoku veru, a on ustaje i kaže, ne, ja ne verujem u Boga, ja poznajem Boga. Dakle, to je ono što fali možda mnogim današnjim bogoslovima koji hoće da oni iz znanja ne veru da je istina. I tako dalje, sad to je krupna stvar. Ali dakle, jeste, dakle, teolog treba da bude ovaj, u tom smislu naučnik. Ne da kvari dogmate, nego da ih objašnjava. Jer ne može ništa drugo da okrije sve što je već Bog otkrio što se tiče istine o svetu čoveku. E sad kako, to je sada druga stvar. Tako dalje.
Postavljeno je novo pitanje.
Ja da postavljam pitanje zato što se otežano izražavam, ali sad sam pod utiskom jednog pitanja koji mi je postavio nepoznan čovjek preno 20 dana. Pričali smo o slobodi koju smo dobili od svevišnjega. A on je to poništio rekavši pa da je tako slobodu dao naravno svevišnji On bi sprečio da ljudi u nekim zaostalim plemenima, afričke ili druge, ne znam, jedu ljude. Ali ti možeš, kaže, o tome nešto da kažeš. Zašto je to, kaže Svevišnji, zašto je to Bog dozvolio? Pa evo, sveti se sada, pa moram to da postavim. A još nešto bi rekao, malo te smo se sretio, kad sam slušao prvog tumača od vaš četvorice koje je pohvaljili zaista i mislim da je to prava stvar što se vi kao mladi ljudi koji ste teolozi ili poluteolozi čak bavite i naukom. To je prava stvar za nas. To je prvo pohvaljeno. I sad sjetite, bilo je skoro na kolaciju, ja tamo često prisustvujem, ovaj tumačenje nauke o evoluciji i Darwinovoj nauci sveobuhvatnoj, koja one ima pretenziju da skrati neke istine hrišćanske. U toj nauci se, a ja sam učio taj udbenik, učio sam sve vreme školu u komunici, u našoj komunici. I učio sam kao učbeni evoluciju, Darwinovu evoluciju. I sveti se u toj knjizi, Darwin je ubacio teoriju, oparinovu teoriju o postanku žive ćelije. Znači, on nije rapid, stavno sam mislio, ali nisam imao hrabrosti da pitam na kolarcu. Znači, on nije govorio o živoj ćeliji, ali je to prihvatio objašnjavajući vrste, ovaj i razviće vrsta, ubacio je kao važeću i kao bitnu stvar oparinovu teoriju o postanku žive ćelije. A ja se samo sjećam toliko iz tog udbenika da oparin priču kako je postojala neka, to je bilo pred 40-50 godina, nije toliko baš, ali je dosta dugo, postojala neka masa koja se kretala u Asioni, prostoru Asionskom, i tako na jednom je jedan kvalitet, nastao je kvalitet, zahvaljujući recimo nečemu, ne mogu sad se svetiti konkretno šta je rekao, i zahvaljujući tome iz tog ogromne mase koja se neprekidno kretala, nastala je živa ćelija. I Darwin je to prihvatio kao egzaktni
početak.
I evo pitam to, ako možete nešto da kažete o ova dva momenta.
Odgovorio je Miroslav Popović.
Mogu da kažem još jedno zato što ste rekli, nisam za opadnje. Samo znam da on se služio čak i otkrićima jednog našeg hemičara, Simije Lozanića. I njega je, kad je on dobio nagradu, za svoje naučno djelo, već kao stari čovjek, pomenuo si da si mu znači, na osnovu nekih teorijskih da, samo što mislim da popadne mi nešto kasnije, neke te svoje stavke povukao iz svoje teorije, tako da ta teorija ostala je samo kao hipoteza. Ona znači nije potvrđena, upravo što i rekao malo čas.
Samo znam da je bila tata mi deo evolucije.
Pa ta teorija evolucije je starija, da bi njegova teorija je starija, ali pa nije kasnije to pokušao da razdavlja. Znači, bilo je još neki koji su to pokušavali, ali isto je to ostalo sve. Mislim da se samo još ovo što je Bože rekao, još jednu stvar, čini se da oni nisu mogli da potvrde, odnosno nekako objasne. Evolucija je pretpostavljala da postoji mogućnost da između vrsta znači, bude prelaz, znači da jedna vrsta pređe u neku drugu. E, mislim da na nekim nivoima ovako nižih živih bića, to se nije uspjelo potvrditi. Ja sam između biljaka i tako nešto. Onda isto jedan, samo bih rekao, opet jedan možda interesantna stvar kad ste već pomenuli evoluciju, eto imam tu, kažem, zadovoljstvo da poznam jednog vjerujućeg naučnika, a i evolucionista. Čovjeka koji se time bavi i izlaže često to i pokazuje, znači i to nije u kontradiktornosti, nije u suprotnosti. Ne mora da bude. A on inače je potomak ruske, ne planinske porodice, Aleksej Tarasijev koji radi u Institutu za biološko istraživanje. Možda ste ga vidjeli, čuli, on je krupan čovjek.
Biolog, on je biolog.
Biolog, jesam, je. To je sin profesora Tarasija. A također je isto, čisto jedna asocijacija, pa da kažem, kad ste već spomenuli su i naučnike. Evo imam priliku isto da poznam jednog drugog visokovetnog izučara, koji, baš kao što, rad Bože reče, ovaj, nalazi u svemu tome što radi, jedan od najboljih trenutno mladih naučnika u ovom institutu, jer radim institut za fizičku zemlju, a baš kaže, recimo, kao da prilikom tih istraživanja, kao kaže, ja vidim logosnost Božju, Božja semena u ovome svemu. Prosto onako sam puno oduševljenja to govori. Znači, opet, čini se da taj moment vjere nije nešto što ćete vi izazvati svojom naukom. Možete vi ne znam koliko učite studirati, baviti se naukom. Trebate prosto biti otvoreni vašim srcem za blagodat Božju da dođe do vas. Neće to biti, ne znam kako, nečim izazvano ovim ili onim kroz vašu nauku, bavim je. To je neki moment kad, koji je pomalo zaista ne iskazim. Evo, možda je bilo sad već malo kasno, mislim, možda je bilo poučno da se svako od nas kaže kako je njegov moment bio, kako je to, da kažem, prišao u punoj snazi vjeri, kako je došlo do toga da, je, da smo se našli u svako od nas u tome. Jer, mislim da ti momenti su nešto što ne možemo ovako se doći, što iako sam pokušao pričati s ljudima koji tako ne mogu da pogledaju svijet iz toga koji su uglav vjerovani što. To im neće ni moći približiti, čak ne znam koliko ih ubiđivali nešto. Čak i obrazlažući im naučne istine iz perspektive svjetla Božje stvari. To je prosto... A htio sam možda još nešto, ako boje neće, ja mi prosto da nastane dužno nekim razmišljanjima. Ovo kad se spominje kada se naučnici počinju, eventualno ljudi verujući naučnici, počinju baviti i tim kako da povežu teologiju i nauku, vidim nekako kao neku pravilnost kod ovih zaista istaknutih naučnika, njih nekolicina, čak neki Nobelovci, ali to su ljudi koji su, znači, u to se upustili tek negdje u već poznim svojim godinama. Jer čini se ako se čovjek baš ceo apsorbuje, predajući se životu u Bogu, znači životu u crkvi, onda u neku ruku stvarno ne znam koliko će sebe ceo moći predati i ovom naučnim istraživanju. Ili ukoliko predaje, onda neće možda moći da kažem u smislu. Ako ima unutrašnju želju i potrebu da prisustvuje svim bogosluženjima i časovima i srednjim večerima i ne znam koji način da se čitav preda tome, jedna strana će možda morati da trpi. Znači on svoj priziv služenja Bogu mora prosto pronaći i prepoznati. Ukoliko se zaista odluči da kroz svjedočenje nauci to radi, to sad kažem, sigurno i Bog neće suditi na isti način kao i ljudima koji nisu se u takvaj, na taj način investirali. Možda ovo zvuči malo čudno što govorim, ali mislim da ako je čovjek zaista predan nauci, on time na neki način čini službu Bogu, ako je vjerujući, znači ako ispovjeda sa svojim djecima. Ali teško reći kako, ja ne mogu, znači ja vjerujem da je to tako, jer na neki način ako bih se, na primjer, ja ili bilo ko, neko ko se je predao služenju Bogu kroz nauku, ako bi se potpuno otisno kao ovom drugom, znači svim svojim bićem samo da služi crkvi Hristu, na ovaj, da kažem, način vidljiv, manifestni, znači služenje kroz drugo služenje, možda bi prosto ne bi stizao sve obaviti ovo što zahtjeva njega nego u našem saživanju. I na jedan i na drugi način on ide istim putem ka Bogu. Ali, prosto tu se stvara opredeljenje čovjekovog srca koje Bog ide. I to je ono što ja sad kažem, neće me jednako suditi u tom smislu, što ako si ti sa tim darom, ali ne razvijaš ga, a Bog ti ga je dao i na taj način želi tebe da vidi u Carstvu Božijem, ti ako skrećeš drugi put i ideš tim putem, jer je to, a kao ja više služim ovim sad, ostavit ću svoj nauku i da služim Bogu samo na to. Pitanje, da li to što se sad to pitanje prepoznavanje, to je bar nešto što je... Pa ne, mislim da je ovo...
Ovo solične dvije...
Da, ali mislim da je ovo neka opšta stvar, prosto, jer hoću da kažem da ako bi se, to mogu reći da mi ispadne nekako nije nešto skarbno, nije retički. Prosto, život u vjeri na neki način može da smanjuje neku efikasnost djelatnosti naučne. Ukoliko čovjek zaista se tome posveti u cijelu. Znači, treba naći način da čovjek koji je predao se nauci, opet u tome vidi služenje Boga. Hoću reći, neke, da, izvinite, hoću ovaj, neke zaista, da kažu, lakotni problemi, koji postoje, koji se mogu registrati, ne da govorim samo svojim primjerom, nego evo baš volim kako Bog da, da ja sam u tome relativno slab u tom prevođenju, ali da nekako vidi svjetlost dana, jedna knjiga koja je trenutno na grčkom pa da se prevede od oca Arsenija Mjesusa, Planeta teologije, planetisti iz teologije. Zaista je bilo tu knjigu Feres. To je čovjek koji je zaista i naučnik i jeromonak. I jedna okruživa stijena kod naše bojene, snažan čovjek koji ume to da kaže, ali ume da udari tu problematiku. Jasno i vidi čovjek ovdje. Teologija već sam po sebi, na neki način pomalo i ponekad izvitopirno interpretira nauku, šta je nauka. Evo kad je neko malo što zali, Bože da li, vada sam ne znam ko je pomenuo, nauka se, teologija se interesuje za to da na neki način se i ove nauke istine nekako uključe, sve to da to bude jedna sintetička nauka, pristup. Ali vidim da često neke oblasti fizike malo krivo interpretiraju, jer sam prosto, to se uvriježila jedna svijest o tome, na primjer teorije relativnosti. Često dobijem pitanje svojih kolega teologa na nešto i vidi se da tu već postoji neka predrasuda i kako se to može interpretirati i kako nam ono može uopće poslužiti, kao ne znam šta. Mislim, vidi se da oni ne vide šta zapravo tu iz nauke može, a šta ne može da se uzme čemu, ona može da posluži čemu ne može za dokazivanje nekom, da kažem, teološkog problema ili bilo šta u tom smislu. Onda, s druge strane, šta isto ta knjiga dobro govori, što i sama teologija se nekako u tom svom naučnom metodu pomalo zatvara u neke, ne kažem neće, zatvorene kategorije, neke pretresene probleme, kao da se nečega plaši u smislu, u toj interakciji sa naukom, da neće se nečemu griješiti. I tu nema opet neke, da kažem, smjelosti, nema one slobode prema u odnosu sa Bogom, upravo neke sa, da kažem, sa bližnim, sa bilo čim što radimo, nego se uslijed toga nekog grča i straha od neke nepoznate oblasti, nećemo pustiti se vjerom da krenemo u to. I onda se zatvaramo u neku kategoriju riječi vrlo ograničenu i vrtimo se u tome. I pitanje su tako, recimo, kad dolaze s polja, postavljaju se u tom duhu. Onda, recimo, kad nešto obrazlažemo, bavimo se time, recimo, pokušamo da interpretiramo i povežemo te teološke naučne istine, upadamo u neku površnost. I recimo sad ja mogu reći, zaista, ja sam vjerujem čovjek, meni je drago što neko piše na taj način, ali on ovim ništa ne pomaže. U kom smislu? I sad recimo čitate i vidite da ovo neće doći do te publike za koju recimo namijenjeno. Neće nikad taj neki naučnik koji možda nije vjerujući ovim nešto razumijete, jer će publik pobijati da se na nekim smislu kako ste ovo dokazivo, ovo ne sredi iz toga. Znači sad imamo, vaš način razmišljanja nije nekako usaglašen, nije konzistentan. Ako pišete za te visoko umne naučnike, šta znam. Ako opet pišete za prosti svijet, opet ispane, znači vi njih možda obmanjujete, bacate im prašnju oči, dajete neku istinu, stojite na nekom tlu, nekoj oblasti, ali zato što oni možda ne razumiju dovoljno to, njima i te površne formulacije čini se izuzetno naučne, a u suštini su kvazi naučne. Znači, i kad branim vjer, ili kad branim, ne znam šta, kroz nauku, ili na neki način pokušam da ih povežem, vrlo je važno kako to radi. Da li površno, da li dosljedno, da li kao neku dovršenu rečenicu ili neku skicu i šta, da ostanem u tom smislu. Ne ovako samo za neki zatvoreni krug ljudi vjerujući. Primjer, ja se nekad zapitam, evo, da li neku knjigu koju čitam, mogu da čitam isključivo kao vjerujući jer se bavim tim problemom odnosa teologije i nauke, ili bi mogao da budem čisti da nisam vjerujući, da razumijem prihvatiti. I pokušam da gledam tim očima, vidim da ne mogu, vidim da se nešto spotiče čovjek. Taj neko, recimo, ko nije još u vjeri, ko se tek traga, ne može još to da razume. Znači, morali bismo naći pravi način kad nešto i branimo vjeru kako.
Ponovo se javio za reč otac Ljubodrag Petrović.
samo da kažem, izvite, dakle, ozbiljna nauka i govori, kaže, Bog istina je u teologiji na početku, a za nas naučnik i za nauku je na kraju. Zato to je taj put, istraživanje i tako dalje.
Završnu reč dao je Bojan Tomić.
Bilo su li neke možda i stare dileme kroz svoju ličnu brigu i opterećenje, a me izložio. Ja mislim da je jednu stvar, jer je ovdje ipak uvodno postavio kao pitanje, stoji taj odnos kopanja i molitve. Jer Pavle zanimljiva priča o tome, ne bi sada, da bi ovdje iskoristio samo kratko da poentiram, pitanje je da li potpuna takva posvećena znanost završava i ispunio čovjek. I misli da je to odgovor. Dakle, ako on u trenutku ne bude na bogoslužbi i posveti sad, i još više poznat, i još više, i još više, još i gde? Gde kraj?
Tako.
Gde kraj? Dakle, tako se ne rešava problem. Problem je dublji i lični. Čovjek koji nam postavio ovo pitanje je prvo izrekao u nizu pitanja i jedno o kanibalizmu. Pitanje je, vi ste spojili nekoliko reči, pitanje je stradanja i pitanje je slobode i tako da je možda u drugu svisti izrazan. Ja ne bih odgovarao na to, zato što odgovor imamo odgovor stradanja i pravednika, uopšte i stradanja imamo u priči starog zaveta, priči o Jobu. A ne bih odgovorio ne samo zato što imamo te odgovor, nego zato što i odgovor kao odgovor isključuje ponekad odgovor nas. Odgovor kanibalizmu u Africi, odgovor stradanja bilo kog čovjeka, odgovor koji mi moramo sada da damo. Znači i vi, i ja, i svi ovdje. Znači, odgovor zašto svi naši bližnji stradaju ili zašto neko uspeva, je tako da je odgovor koji mi sad moramo da. I kao hrišćani, ne hrišćani, i kao komunisti, i tako da je, tako da. Čeka nas. Ne možemo bez njega. Ne možemo, čak kad ga odlažemo, mi ne možemo bez njega. Taj odgovor stradanja je najdublji odgovor koji moramo da damo. Odgovor stradanja, patnje, i tako da je, tako da. I ova nedelja možda nas najviše stavlja direktno pred onoga koje je životvorno dao odgovor na to pitanje. Probam da odgovorim, ja bi se baš ime i svoje pre svega zahvalio kako se odučestvovali, on bi prodao ljubu da kao završno ne čitam, s molitvom završeno ovo, večeras.
Svima se na kraju ovog izuzetno zanimljivog razgovora zahvalio otac Ljubodrag Petrović.
Vidite, hvala lijepo. Dakle, zaista se veoma zahvaljujemo i našim momcima, da tako kažem, gospodinu Boju, Labislavu, Boži i mi.
Miroslavu
da vome. Dakle, na ovim tako lepim, tako i ozbiljnim i mudrim, dakle, pristupima i objašnjenjima, dakle, između ove teologije i nauka i tako dalje, šta treba, kako treba, zato što oni gledaju u perspektivi, to je jako vrlo važna stvar, i započinju jedan novi način života i posmatanja na ovom planu, dakle, naučnom planu i teološkom planu u crkvi, to je jako bitno i važno. Ali samo će, nećete mi zameriti, samo da kažem ovo gospodinu u vezi ovoga kanibalizma tamo. Naravno, tako ima tu puno objašnjenja zašto su tako, a sigurno hrišćan nije došao hrišćanstvo da njih i njemuju sredstvu. Ali sam recimo, jedan misionar je pokušavao da tamo da propoveda Hrista i Evanđelje i tako da te ljude malo hristijanizira, da im podigne malo tu svest, tako ko su, šta su, da se ne ide, da ne jedu jedni druge. Pa onda imao neku grupu koju je poučavao, tako znao je njihov jezik naravno, i onda kaže, učio ih je o tome, dakle, šta je dobro, šta je zlo, tako da osnovne stvari, da dođe do toga da je zlo to što radi, što jedu jedni drugi. I onda tako ih je poučavao i tako dalje, koliko su mogli da prime, tako da se to i svojim primitivnim, tako, i znanjem, i onda ih jednog dana sad i propituje. Ajde sa ti, kaže to, on kaže, ali jedan, kaže, pita ga, ajde sad ti reci, kaže, kako si ti razumeo i kako shvata šta je to dobro, šta je zlo? Imaš li mogućnosti da praviš razliku ili toga? A on se više pa kaže, znate, kaže, zlo bi bilo, kaže, kad biste vi mene pojeli. A dobro bi bilo kad bi se ja pojeli. On znao da šta je dobro. Zlo bi bilo kad biste vi mene pojeli. Ali je dobro kad bi se ja vas pojeli. Molim vas u ime vaše, srdačno se zahvaljujem vama. Hvala vam lepo na ovom divnom, lepom izlaganju. Potrudite se da dođete do ove knjige. Pa ćemo, ako Bog da zdravlja, opet napraviti jedan ovakav skup, odnosno jednu ovakvu tribinu, gde će ovi naši mladi naučnici da nam još nešto više, još nešto novije, još nešto uzvišenije i bolje i savremenije tako objasne neke stvari koje kod nas izazivaju neku dilemu života i tako da. Hvala vam lepo, neka vas Gospod blagoslovi.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa promocije knjige Fizika u šestodnevu Vasilija Velikog, autora fizičara Bojana Tomića. Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u sali Patrijaršije u Beogradu u utorak 14. aprila na ovu temu govorili su dr. Božidar Jovanović, saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, hemičar Miroslav Popović, saradnik Instituta za fiziku iz Zemuna, koji ujedno i bogoslov po obrazovanju i istorijom. U razgovoru je učestvovao i bogoslov Vladislav Mandić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.